กับนมัสการพระอาจารย์ธวัชชัยธรรมธีโปพระอาจารย์สุรพจน์สัทธาธิโกค่ะก็อนุโมทนากับทุกๆท่านนะคะที่มาให้รางวัลในการที่เรามีชีวิตนะคะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยที่มันมีโลกหมุนๆอยู่รอบตัวมีเรื่องราวต่างๆเยอะๆแต่ทำยังไงให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันมีความสุขได้นะคะซึ่งเรื่องนี้มันเหมือนพูดได้เต็มปากนะคะมันไม่ได้หมายความว่าความสุขเนี่ยมันฝึกจิตแล้วมันจะมีความสุขตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องที่สามารถบอกได้ว่ามันการฝึกจิตที่เรารู้สึกแค่กลางหน้าอกตรงเนี้ยมันมีผลอะไรต่อชีวิตเรานะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกันกับทีมงานหรือกับเพื่อนหรือกับลูกก็ตามเนี่ยก็พูดคุยกันเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีประโยคนึงที่เราพอพูดออกมาเราก็เอ๊ะเราพูดออกไปได้ยังไงก็คือเราก็บอกว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่ทำธุรกิจมา30ปีนะคะแล้วก็เหมือนตั้งสร้างธุรกิจด้วยตัวเองนะคะจากที่คือเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาถึงทุกวันนี้ก็มีเสื้อผ้านะคะมีร้านเสื้อผ้าอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีเดอะเวเนเซียนะคะแล้วก็โรงแรมที่สมุยนะคะคือมันเหมือนกับว่าเอ้ยแต่ก่อนเนี้ยช่วงก่อนหน้าที่จะมาฝึกจิตน่ะเรารู้สึกว่าชีวิตมันก็เหมือนประสบความสำเร็จเนาะจากที่ไม่มีอะไรอ่ะนะคะแล้วก็มาสร้างฐานะสร้างครอบครัวด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไปอย่างที่เราคิดไว้เลยอ่ะคือเราอยากเป็นนักธุรกิจเราอยากมีธุรกิจเราอยากมีบ้านหลังใหญ่เราอยากมีรถอยากมีครอบครัวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะแต่ว่าความสำเร็จก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็สามารถสร้างยอดขายได้เป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านนะคะแต่ว่ามันเหมือนมันมีความรู้สึกอึดอัดข้างในแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็เรียกว่าเราเครียดนะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันมาพร้อมกันตอนไหนทำไมความเครียดมันมาพร้อมตอนสำเร็จนะคะแล้วก็แต่ที่พูดได้เนี่ยเพราะว่ามาฝึกจิตแล้วมันถึงเห็นนะเห็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นว่าเอ้ยตอนนั้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าพอช่วงที่ฝึกจิตไปใหม่ๆอ่ะประมาณ4-5 ปีนะคะก็เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลูกก็ยังเล็กอยู่เลย4คนนะคะแล้วก็ช่วงนั้นธุรกิจก็วุ่นวายค่ะเพราะว่าเริ่มทำเวเนเซียมันก็มีเรื่องการก่อสร้างเรื่องอะไรที่มีประเด็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะเราก็พอดีว่ามันฝึกจิตมาระยะนึงแล้วมันก็เริ่มมันประคองจิตรู้สึกตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าความคิดก็อยู่ส่วนความคิดจิตก็อยู่ส่วนจิตเนี่ยนะคะความคิดไม่ใช่จิตแล้วก็จิตไม่ใช่ความคิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราแค่ฟังอ่ะเราก็คงไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่พอเราใช้มาเรื่อยๆแล้วพอมาวันนี้เราถึงได้เห็นว่าอ๋อไม่น่าล่ะเราถึงแบบรู้สึกว่าชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันสงบสบายอ่ะมันเป็นช่วงที่เราเป็นมะเร็งมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีปัญหาในเรื่องของธุรกิจค่อนข้างเยอะกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันก็พูดไปตามเขาเรียกสถานการณ์ที่เขาเรียกกันว่าเออเวลาเศรษฐกิจมีปัญหาหรือว่าทำธุรกิจแล้วมันมีประเด็นอะไรที่ต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่ามีปัญหานะคะแต่ว่าในความรู้สึกของเราอ่ะที่ช่วงที่เราฝึกจิตแล้วเนี่ยค่ะไอ้ปัญหาที่เราเรียกกันอ่ะสมัยก่อนที่เรารู้สึกเราซีเรียสเนี่ยพอมาฝึกจิตแล้วมันเห็นเป็นแค่เรื่องราวจริงๆนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเรื่องต่างๆอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเรากำหนดได้ไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักแล้วอ่ะมันผลมันคือประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเราดูแลสุขภาพแล้วผลมันคือสุขภาพดีมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะที่มันเป็นตัวแปรล่ะที่ทำให้มันไม่เป็นแบบ1+1ทำไมไม่ใช่2อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยเราจะเรียกมันว่าโชคดีหรือโชคร้ายเหมือนแบบโอ้คนนี้โชคดีจังไม่เห็นทำอะไรก็รวยแล้วเฮ้ยคนนี้ทำไมแบบสู้มากเลยแต่ว่าไม่เห็นรวยสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในบริษัทเนี่ยพี่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีที่สุดนะกินผักไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนแรกเป็นคนเดียวที่เป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราคงไม่เข้าใจเฮ้ยเราปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ให้ลูกน้องปฏิบัติเผยแผ่ธรรมเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นได้ดีเลยล่ะเราจะเรียกดีอ่ะถ้าเราเรียกคำว่าดีชีวิตที่ดีอ่ะคือชีวิตที่มีอะไรที่เช่นทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานหรือว่าเงินหรือว่าสุขภาพที่ดีเราต้องมาคิดใหม่แล้วล่ะว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงดีไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเราลองมองไปว่ามีกี่คนที่มีความสุขจริงๆ ในขณะที่ตอนที่พี่ผ่าตัดมะเร็งนะพี่ไม่รู้สึกอะไรนะตอนนั้นคือมันเหมือนแบบพอเราก่อจิตตัวเองได้อะค่ะปกติเป็นคนกลัวเข็มนะคะอย่าว่าแต่กลัวมีดหมอเลยเข็มก็กลัวแต่ตอนนั้นนะมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกว่ากลัวหรือไม่กลัวแต่ว่ามันผ่านไปแล้วเราค่อยมานึกเฮ้ยทำไมเราเมื่อกี้เราไม่เห็นกลัวเลยทั้งที่แบบตาก็ลืมนะตอนหมอผ่าเราเฮ้ยตอนแรกหมอบอกว่าเราหลับแล้วเดี๋ยวก็ฟื้นแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่หลับสักทีแต่ก็ไม่ได้ตกใจนะคะเพราะว่าพอเราก่อจิตเนี่ยมันไอความคิดที่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมเนี่ยมันสลายเนี่ยมันเรียกว่าอะไรดีล่ะคือมันหายไปเองนะคะแต่มันเป็นอัตโนมัตินะคะมันไม่ใช่ว่าเราไปพยายามกำกับมันกำกับไม่ได้นะคะก็เลยทำให้เราเห็นเรื่องราวชัดเจนว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยผ่านสถานการณ์ขนาดนั้นแล้วเราบอกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตช่วงที่เราเป็นมะเร็งช่วงที่เราผ่าตัดช่วงที่เรามีปัญหาในธุรกิจเทียบกับ20ปีที่เราประสบความสำเร็จมาตลอดเนี่ยมันถึงเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าสุขสงบไม่ใช่สุขสงบเพราะว่าเราหลับตานั่งนิ่งๆนะแต่ว่าเรายังทำงานเหมือนเดิมนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ยังทำงานอยู่นะคะ
จากห้องผ่าตัดวันแรกก็ตามพระอาจารย์ไป ปฏิบัติต่อค่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บไงมันก็แปลกใจนะแต่ว่ามันก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าตัวเองแปลกแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าเราเจ็บอะไรเราอยากไปเราก็ไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับคือมันก็เลยเห็นว่าเออเรื่องราวมันก็คือเรื่องราวจริงๆนะคนอื่นน่ะเขาเรียกเรื่องราวเนี้ยว่ามะเร็งเขาเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าผู้ป่วยแต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรสักอย่างนึงที่เขาเรียกเพราะว่าเราแค่เหมือนหมอแค่ผ่าแล้วอ่ะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บไงเพราะถ้าเจ็บก็ไปไม่ได้เราก็เออออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปตามไปช่วยเป็นวิทยากรนะคะไปช่วยสอนนะคะก็มันรู้สึกแบบนั้นนะคะว่าเราก็ทำแบบนั้นแต่พอเราผ่านเรื่องราวพวกนั้นมาเราค่อยๆเห็นถอยกลับไปนะคะเราถึงรู้สึกว่าเออเวลาเราเล่าให้ใครฟังเราถึงจะรู้นะว่าเออใช่ช่วงที่เรารู้สึกว่ามันสุขสงบข้างในอ่ะคือช่วงที่เราฝึกจิตแต่เหตุการณ์ช่วงนั้นน่ะมันมีเรื่องราวที่เขาเรียกว่ามะเร็งมันมีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าปัญหาทางธุรกิจอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องราววันนั้นน่ะมันจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยเนี่ยเหรอคนปฏิบัติเนี่ยเหรอคนที่ช่วยคนอื่นเนี่ยเหรอคนที่เผยแผ่ธรรมคือถ้าเรามองแบบข้างนอกอ่ะเห็นแต่ตาที่เราตาเนื้อที่เรามองอ่ะนะคะเราจะยังไม่เห็นเรื่องเราจะยังไม่เห็นความจริงนะคะเพราะเราอ่ะใช้ความเชื่อใช้ความคิดที่เราได้ยินกันมาว่าคนป่วยคือคนที่ต้องทุกข์คนเป็นมะเร็งคือคนที่ต้องเครียดต้องกังวล
เขาก็เครียดจริงๆนะคะ
แต่จริงๆแล้วอ่ะตอนพี่อยู่โรงพยาบาลน่ะคนรอบตัวพี่เครียดคือพี่มีพี่คนเดียวที่ไม่เครียด
เห็นว่าเวลาคุณหมอเดินมามีการบอกคุณหมอว่าไม่ต้องเครียดนะคุณหมอดูจิตไว้สอนคุณหมอเองให้คุณหมอสบาย
มันเหมือนเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้ขนาดเราอ่ะยังสามารถดูแลตัวเองได้เลยเราก็เลยเหมือนว่าเราเหมือนได้รับเมตตาจากพระอาจารย์นะคะแล้วก็กัลยาณมิตรหลายๆท่านนะคะที่มาช่วยทำให้เกิดการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นเราก็เลยอยู่ที่ไหนเราก็เลยเผยแผ่เป็นเรื่องปกติเพราะเรารู้สึกว่าเราให้อย่างอื่นนะเราก็ไม่รู้ว่ามันเหมาะไม่เหมาะยังไงแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นวิชาชีวิตของทุกๆคนนะคะมันเป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะถ้าหากว่าเรามีชีวิตแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรอะไรเราเรียกว่าความสุขอะไรเราเรียกความทุกข์เราตีความตามความคิดของเราแต่ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ในความคิดถ้าเราฝึกจิตไม่เป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่บอกว่าช่วงที่มีความเครียดแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจนะคะก็จริงๆก็ศึกษาธรรมะเยอะนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอีกแบบนึงที่เหมือนกับต้องคอยกดข่มเอาไว้อะเหมือนแบบต้องหลับตานิ่งๆแล้วก็ต้องพยายามให้ดูดีอะค่ะเหมือนต้องนั่งเงียบๆหน่อยแล้วก็คือมันเหมือนจะดีแต่ว่าเราอะตัวเราเองนะคะมันรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนไม่ค่อยสบายใจเหมือนเครียดอ่
ะ
แต่มันบอกไม่ถูกเพราะเราก็ไม่กล้าพูดไงไม่เห็นมีใครก็พูดกันมาปฏิบัติแล้วเครียดเราก็เลยไม่กล้าพูดแต่ว่าในข้างในลึกๆมันเครียดจนนอนไม่หลับแต่ไม่รู้ตัวหรอกนะว่าเครียดเพราะว่ามันพยายามบังคับตัวเองให้นั่งนิ่งๆให้นั่งหลังตรงเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างหลังเขาจะว่าเราไม่ปฏิบัติแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้อะไรมันได้มาแค่ท่าทางนะคะแต่ว่าพอแต่แล้วเราก็ลึกๆเนี่ยเรารู้สึกมาตั้งนานแล้วเราว่าธรรมะของดีที่สุดนะมันต้องทำง่ายที่สุดเพราะมันต้องใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ว่าวันนั้นนะมันเหมือนอ่านเจอแต่ในหนังสือค่ะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าแล้วทำยังไงจนมาปฏิบัติเมื่อ10ปีที่แล้วกับหลวงพ่อถึงได้รู้ว่า อ๋อวิธีมันง่ายแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพราะมันง่าย
เราก็เลยลืม
เราก็เลยเดี๋ยวค่อยทำก็ได้สมัยแรกๆมันก็เดี๋ยวค่อยทำก็ได้เพราะมันง่ายจนมาเมื่อเร็วๆเนี้ยลูกชายบอกว่าคือเราคุยเรามีเรื่องนึงที่มันไม่กระจ่างแล้วก็สนทนากับหลวงพ่อนะคะสนทนาตั้งนานนะคะเกือบครึ่งวันกว่าจะอ๋อกระจ่างแล้วเสร็จแล้วก็เอาเรื่องนั้นอะบอกหลวงพ่อว่าเอออยากให้หลวงพ่อช่วยสอนลูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็สอนแค่5นาที
แล้ว
หลวงพ่อ
ในขณะที่เราฟังไปครึ่งวันแล้ว
เราฟังไปครึ่งวันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เดินไปเข้าไปสอนเราก็นั่งคุยกับลูกต่อแล้วก็ถามว่าฟังแล้วเป็นยังไงอ๋อก็ง่ายๆเราก็ฮึอะไรทำไมง่ายๆก็เรื่องมันง่ายๆไงหมามันก็แค่ฝึก
นี
่มันก็แค่อยู่ที่จิตข้างในอ่ะเสร็จแล้วเขาก็สักพักนึงเขาเงยหน้าขึ้นมาใหม่แต่ว่าหมาเรื่องง่ายๆนี่แหละมันจะต้องย้ำบ่อยๆเพราะเราอ่ะมักจะลืมเรื่องง่ายๆก็เพราะมันง่ายมันก็เลยยากเราก็โหเด็กเนี่ยเขาจะพูดธรรมะได้ชัดเจนค่ะเพราะว่าข้างในเขาว่ามันเหมือนกับมันยังไม่มีอะไรครอบงำเยอะเหมือนกับพวกเราที่เหมือนกับผ่านเรื่องราวแล้วมันก็เหมือนกับพอกความคิดน่ะไปเรื่อยๆนะคะมันก็เลยทำให้เราห่างจากความจริงขึ้นไปทุกทีเวลาที่เราใช้เหตุผลทางโลกอะค่ะที่ว่าพ่อแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้พ่อแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ที่เราเรียกอีกคำหนึ่งว่ามันเป็นเหตุผลซึ่งไอเหตุผลนี้แหละค่ะที่ทำให้คนในครอบครัวก็ทะเลาะกันแม้แต่คนที่รักกันอย่างแม่กับลูกก็ยังทะเลาะกันแม่บอกว่าเนี่ยแม่ให้ลูกเรียนหนังสือเยอะๆหรืออะไรพ่อแม่รักนะแม่หวังดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วลูกเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่จะประสบความสำเร็จแบบมีความสุขก็ได้ถึงแม้เขาจะเรียนเก่งในขณะที่บางคนเด็กเรียนไม่เก่งแต่ว่าเขามีความสุขดีเขาอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าก็ได้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะไม่มีความมั่นคงอะค่ะไม่ได้เรียกว่ามั่นใจนะคะแต่มันเหมือนมันรู้สึกเองข้างในพอเรารู้สึกได้จากข้างในอะค่ะมันจะมีความมั่นคงว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่จะติดตัวลูกไปตลอดเพราะว่าขนาดเราเนี่ยว่าฝึกยากแล้วว่าเรายังสามารถนำมาใช้ได้แม้แต่ในขณะที่เราเจอเหตุการณ์ที่คนอื่นเรียกว่ามันน่ากลัวอย่างการป่วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราไม่สามารถดูแลลูกได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราให้ทรัพย์สินเงินทองเขาก็อาจจะใช้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเหมือนอริยทรัพย์อะเหมือนเราให้เขายิ่งเขาใช้อะค่ะมันก็จะยิ่งได้แล้วก็ยิ่งงอกเงยขึ้นแล้วเขาก็เหมือนมีโอกาสได้สร้างกุศลหรือว่าทำบุญไปด้วยในขณะที่เขาใช้ชีวิตก็เลยได้ให้ลูกฝึกตั้งแต่เด็กๆก็เลยเป็นเด็กที่เราไม่ต้องกังวลอะไรกับเขามากนะคะซึ่งก็สี่คนก็เป็นเพื่อนหมอปูเป้ไปตั้งแต่เด็กๆนะคะ
รู้จักกันตั้งแต่อนุบาลค่ะ
จนตอนนี้ก็เข้าจะจบกันแล้วนะคะ
จะเรียนจบ
แล้วก็เมื่อวานนี้แล้วเขาก็เพิ่งบอกว่ามาม่าพูดตรงๆนะไอ้ที่เรียนมาเนี่ยจริงๆไม่ได้ขยันเรียนเราเรียนแค่ขยันไปแค่ 20-30% เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องเรียนให้มันเก่งเพราะเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าต้องสำเร็จไหมอะไรเงี้ยไอ้ที่เขาพูด 20-30% เนี่ยเขาเรียนได้เรียกว่าเข้าข่ายเกียรตินิยมนะแต่ว่า
เก่งมาก
เราก็เลยทำไมเด็กที่ฝึกจิตเป็นอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกที่สอบโทเฟลอ่ะเขาก็สอบครั้งเดียวก็ได้106คะแนน
ค่ะ
ซึ่งจนมหาลัยเขาโทรมามหาลัยที่ต่างประเทศโทรมาเหมือนเชิญไปเข้ามหาลัยเพราะเขาบอกว่าคะแนนดีอะไรอย่างเงี้ยมัน120ซึ่งเขาก็บอกมาม้าเพื่อนสอบตั้งหลายครั้งนะแต่เขาว่าเสียดายตังค์เลยพยายามสอบครั้งเดียวก็มันเป็นอะไรที่แล้วเราก็ไม่เคยพาเขาไปติวนะคะลูกๆก็เลยยิ่งเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าใช้ได้แค่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่มีความทุกข์เด็กที่กำลังเรียนหนังสือเขาก็มีความทุกข์แบบเขาแต่ว่าเขาอาจจะบอกเราอธิบายกับเราอะเหมือนเป็นภาษาผู้ใหญ่แบบเราไม่ได้แต่ว่าเวลาเขาพูดขึ้นมาทีเราจะเห็นว่าเขามีความสุขหรือเขาไม่มีความสุขแล้วเขาเหมือนกับว่าจิตเขาว่ามันสบายไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเห็นว่าถึงเราไม่ได้ให้ลูกไปเรียนพิเศษแต่ลูกก็สอบเข้ามหาลัยเรียนอะไรต่างๆของเขาได้ดูแลตัวเองได้อย่างดีมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเนี่ยแหละค่ะคือวิชาชีวิตที่เราอาจจะไปแสวงหาเราคิดว่ามันอยู่ในมหาวิทยาลัยมันอยู่ในใบประกาศนียบัตรอะไรต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนที่มีประกาศนียบัตรเนี่ยซึ่งมันเต็มโลกไปหมดเลยเนี่ยคนก็คงมีความสุขแล้วก็มีเขาเรียกสันติสุขคงเกิดในโลกไปแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็เห็นอยู่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาเรียนรู้วิชาชีวิตของจริงนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกเผชิญกับโลกที่อาจจะวุ่นวายหน่อยแต่ว่าเราสุขสงบข้างในได้แล้วก็สามารถที่จะบอกต่อผู้อื่นให้มีความสุขสงบแบบนี้ได้เพราะว่าวิธีนี้ ไม่ต้องมีบริกรรมไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเลยก็คือจะนั่งจะเดินจะอาบน้ำจะก่อนนอนจะตอนนอนอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถประคองจิตหรือว่ารู้สึกตรงลิ้นปี่หรือว่าฐานของจิตไปได้เรื่อยๆนะคะก็อนุโมทนากับทุกๆท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ
อ๋ออนุโมทนากับพี่ตาด้วยค่ะเพราะพี่ตาเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากนำการฝึกจิตไปให้ลูกๆเหมือนกับว่าให้สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดกับเขาแล้วสุดท้ายพี่ตาก็ได้อภิชาตบุตรกลับคืนมา เพราะว่าทุกครั้งที่พี่ตาบอกว่ามีปัญหามีความเครียดกลายเป็นคำพูดของลูกหรือว่ากำลังใจจากลูกๆเนี่ยทำให้พี่ตาเหมือนปล่อยวางได้ด้วยเน
า
ะ
คือจริงๆแล้วอะเราพบว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยสุดท้ายคนที่ให้คำตอบเราเรียกว่าหมัดเด็ดเนาะก็มาจากลูกนะ คือเรารู้สึกเฮ้ยเราจ้างโค้ชมาต้องแพงเนาะจ้างที่ปรึกษามาต้องแพงยังให้ทางออกเราไม่ได้เท่าลูกที่อายุแบบ7ขวบ10ขวบอย่างเงี้ยมันเลยเข้าใจว่าอ๋อปัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุของเรานะว่าเราอายุเท่าไหร่เพราะปัญญาข้างในอะค่ะอยู่กับจิตเด็กเนี่ยเขามีจิตที่ผ่องใสอยู่แล้วเราเลยมักจะได้ยินเด็กพูดอะไรที่มันแบบ
ค่ะ
เฮ้ยเด็กพูดอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมเด็กมหัศจรรย์อยู่ในห้องนี้ด้วยไปไหนแล้วไม่รู
้พี่ตามไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะท่านไหนมีลูกเป็นคุณแม่ก็แบบนำการฝึกจิตนี่แหละค่ะไปบอกต่อไปสอนลูกๆได้เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าลูกของเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขด้วย
ค่ะก็จะเป็นอริยทรัพย์ที่เราให้เขาไว้แล้วก็จะสามารถเป็นเหมือนเกาะคุ้มกันเขานะคะได้ในทุกที่ไม่ว่ายามที่เขาเสียใจท้อแท้เขาก็จะลุกของเขาขึ้นมาเองได้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าพลังข้างในอะค่ะมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันทำให้เขามันเหมือนไม่ว่าทำให้เขาหรือทุกๆคนที่ฝึกจิตเนี่ยมันความทุกข์หรือความที่เราคิดของเราไปอะมันดับเองค่ะมันเป็นอัตโนมัติของการที่เราอะเมื่อเข้าฐานของจิตแล้วความคิดดับอัตโนมัติมันไม่ต้องไปพยายามอะไรค่ะ
อ๋อสุดท้ายก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับพี่ตาด้วยนะคะ